Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо Свобода продовжує свої передачі. На черзі програми «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на середу 26 травня. Судовий процес Павла Лазаренка в Сполучених Штатах добігає кінця. Чи повернеться колишній прем'єр в Україну? Цю тему з нами обговорить юрист, адвокат Павла Лазаренка в Україні Марина Довгопола і політичний оглядач Радіо Свобода, ведучий рубрики «Монітор злочинності та корупції» Роман Купчинський. До теми через кілька хвилин, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Сергій Дарчук.
Добрий вечір. Президента України Леоніда Кучму, як очікують, буде запрошено взяти участь у зустрічі на найвищому рівні з керівниками країн-членів НАТО наступного місяця і попри застереження щодо стану демократії в Україні. Про це повідомило сьогодні ввечері агентство Associated Press із Брюсселя, посилаючись на урядовців НАТО. Офіційно про участь Кучми в саміті НАТО в Стамбулі 28-29 червня мають вирішити в четвер. Як повідомили представники Північно-Атлантичного Союзу, якщо Кучму запросять на спеціальну зустріч із керівниками 25 країн-членів НАТО у кулуарах головної частини саміту НАТО, від Кучми вимагатимуть дальших демократичних реформ в Україні. Як повідомляє наш брюссельський кореспондент, рішення про участь Кучми у Стамбульському саміті вважатиметься за ухвалене, якщо до кінця завтрашнього робочого дня ніхто з членів НАТО не висловить проти цього заперечень. Президент парламентської асамблеї НАТО Даг Беройтер вважає, що головним є сам факт майбутньої участі України в Стамбульському саміті НАТО, а не те, хто конкретно очолить українську делегацію. Про це Беройтер заявив сьогодні на прес-конференції в Києві на закінчення свого офіційного візиту до України. На його думку, Україна могла б стати членом НАТО вже 2007 року. Водночас він наголосив, що нечесні і недемократичні президентські вибори в Україні затримають її вступ до євроатлантичних структур. Одного громадянина України поранено сьогодні в Іраку, коли було вчинено напад на автобус із працівниками російської компанії «Інтеренергосервіс», на яку працювала ця людина. За даними Міністерства закордонних справ України, в Іраку нині перебуває близько 20 українських громадян, працівників російської компанії «Інтеренергосервіс». Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії оголосило, що завтра почне евакуацію працівників цієї компанії. Президент України Леонід Кучма різко скритикував прем'єр-міністра Віктора Януковича за погану підготовку до засідання Ради національної безпеки і оборони, що його присвячено пожежі на складах боєприпасів під Мелітополем. Кучма сказав, що звіт Януковича як голови спеціальної урядової комісії, що розслідувала пожежу, не містить нових висновків порівняно з розглядом попередньої пожежі на складах боєприпасів в Артемівську минулого року, повідомляють українські новини. Кабінет міністрів України знову збирається ближчим часом обміркувати тимчасове використання нафтогону «Одеса-Броди» в зворотному напрямку для транзиту російської нафти. Про це, як інформує агентство «Українські новини», повідомило джерело в українському уряді. Точний час засідання Кабміну з цього питання не уточнено. Співрозмовник агентства наголосив, що йдеться про тимчасовий реверс нафтогону. Заступник голови Ради міністрів Криму Геннадій Бабенко заперечує повідомлення деяких російських засобів інформації, ніби острів Тузла розмивається і йде під воду. На острові все нормально, заявив Бабенко. Там відбуваються звичайні процеси, як і кожного року. Береги то змиває, то намиває. Течія біля острова значно посилилася відтоді, як росіяни збудували дамбу в Керченській протоці, і український земснаряд поглиблює дно поблизу острова, щоб зменшити швидкість течії. Але не можна говорити, що острів Тузла незабаром зникне, наголосив віце-прем'єр Кримської автономії. Депутат Верховної Ради і лідер блоку свого імені Юлія Тимошенко просить Генеральну прокуратуру України порушити кримінальну справу проти громадянина Володимира Боровка за поширення неправдивої інформації. Боровко раніше заявляв, що є помічником Тимошенко і що вона передала йому значну суму грошей на хабаря судді для того, щоб було звільнено з-під варти свекра Юлії Тимошенко та колишнього головного бухгалтера корпорації «Єдині енергетичні системи України». Апеляційний суд Києва відклав розгляд справи про закриття газети «Сільські вісті», вирішивши долучити до розгляду додаткові матеріали. Як інформує Інститут масової інформації, суд постановив, що представники професора Василя Яременка мають надати матеріали передруку його статей в інших виданнях. Дата наступного судового засідання не визначена. Скандал довкола «Сільських вістей» розпочався після того, як газета передрукувала статті професора Василя Яременка про життя євреїв в Україні. Тоді Шевченківський районний суд міста Києва заявив, що такі публікації розпалюють міжнаціональну ворожнечу. Прокуратура Закарпатської області вважає загибель ректора Ужгородського національного університету Володимира Сливки самогубством і виключає кримінальні причини його смерті. Про це на прес-конференції в Ужгороді заявив прокурор області Володимир Лемак. За його словами, зібрані матеріали виключають припущення, що ректора довели до самогубства. Володимир Лемак заперечив думку й про те, що причиною самогубства Сливки могла стати його дискредитація в регіональній пресі. Ректор Ужгородського національного університету Володимир Сливка помер в лікарні у понеділок від численних різаних ран. У Криму почав роботу правозахисний центр документації катувань і корупції. Про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив керівник центру депутат районної ради Іван Житнюк. З дальшими подробицями Володимир Притула.
За словами Івана Житнюка, не секрет, що багато громадян, потрапляючи до міліції, дуже часто зазнають від правоохоронців не тільки приниження, але й знущань і катувань. Відтепер всі вони зможуть звернутися за юридичною допомогою до заснованого центру, до роботи в якому залучатимуться досвідчені юристи, криміналісти, психологи та інші фахівці. Іван Житнюк вважає, що центр допоможе правоохоронним органам очиститися, цитую, від костоломів, які дискредитують всю міліцію.
До міжнародних подій. Одна людина загинула і принаймні 27 поранено сьогодні у місті Карачі на півдні Пакистану, де було скоєно терористичний акт. Два заміновані авто вибухнули біля так званого американського культурного центру, що є приватною англомовною школою, та неподалік резиденції американського консула. Вибухи сталися з інтервалом менш як півгодини. Ніхто тим часом відповідальності за цей теракт на себе не взяв. В Іраку, в місті Ан-Наджафі, американські військові захопили в боях у полон одного з найближчих соратників лідера радикальних шиїтів Моктади Ас-Садра. В операції проти загонів Ас-Садра, яка почалася ще минулої ночі, беруть участь американські танки та вертольоти. За деякими даними, вбито щонайменше 30 бойовкарів і майже 50 поранено. Сьогодні ж поновилися бої з загонами Ас-Садра в іракських містах Куфі і Карбалі. Прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блеа стверджує, що між ним і президентом США Джорджем Бушем немає жодних розбіжностей у питанні, кому має підпорядковуватися багатонаціональний контингент в Іраці після 30 червня, коли країною керуватиме нова іратська влада. Виступаючи в британському парламенті, Блеа додав, що уряд Іраку здійснюватиме політичний контроль за операціями іноземних військ у своїй країні. Перелік членів майбутнього перехідного уряду Іраку вже майже готовий. Про це повідомив сьогодні спеціальний посланець Організації Об'єднаних Націй в цій країні Лахтар Брагімі. За його словами, в переліку буде від 25 до 27 міністрів, а очолить кабінет представник шиїтської більшості Іраку. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш запросив прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на саміт так званої «Великої вісімки», тобто групи Семи і Росії, який має відбутися у місті Сі-Айленд у штаті Джорджія в Сполучених Штатах на початку червня. Як повідомив представник Білого Дому Скотт Маклеллан, Буш сподівається, що Туреччина підтримає Вашингтон, який пропонує здійснити серйозні економічні та політичні реформи у країнах Близького Сходу. На саміт уже також запрошено керівників Афганістану, Алжиру, Бахрейну, Йорданії та Ємену. Сполучені Штати Америки мають намір надати 450 мільйонів доларів для того, щоб гарантувати безпеку ядерних матеріалів, що могли б інакше потрапити до рук терористів. Про це заявив у Відні міністр енергетики США Спенсер Ейбрагамс на конференції Міжнародної агенції з атомної енергії. І ще одне повідомлення із Сербії. В Белграді відбулася сесія міждержавного віча зі співпраці Сербії і Чорногорії та Боснії і Герцеговини. Детальніше про це Михайло Рамач.
Президент Сербії і Чорногорії Светозар Марович та головуючий президії Боснії і Герцеговини Сулейман Тихіч підписали угоди про уникнення подвійного оподаткування і про взаємну видачу нелегальних емігрантів. Міністри закордонних справ Вук Драшкович та Младен Іванич окремо обговорили політичні відносини між двома сусідніми країнами і можливості розширення економічного співробітництва. Сторони дійшли домовленості, що угоду про кордон підготують до кінця нинішнього року.
Ось такі на цей час новини.
Дякую, Сергію. Сергій Драчук з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. З вами Ірина Халупа. Доки візьмемось до нашої теми, шановні гості і шановні слухачі, дозвольте мені кілька слів. Сьогодні вранці всі, хто любить українське поетичне слово, осиротіли. Помер поет Микола Вінграновський, який так хотів літати.
Спочатку думав я, що сів у той літак, але я сів не в той літак. Він був з одним крилом, другим крилом мав стати я. Я ним не став. І ось вже стільки літ ми однокрило летимо, і кожна мить загрожує падінням.
Обірвався політ, залетів літак за літа. Надія Степула.
Воно мені, мабуть, так мало бути. Цим рядком із давньої поезії «Маестро» він усміхається до нас із-за межі. За ту межу зайшло променясте сонце його душі. Смерклося в полі української поезії. Так болісно, так невідворотно. Творчість Миколи Вінграновського у тому полі, у просторі української культури, лишається окремішнім набутком. Ще прийде час на осягнення глибини того набутку. Ще буде час і на освоєння, і на скупі рядки енциклопедій, та вичерпаний час на те, аби сказати йому доброго ранку. І вичерпаний час на те, щоб він теплими очима привітався у відповідь із-за межі, з-за оведу, звідки Господнє світло висвічує тільки істинність душевних поривань, Микола Вінграновський дивиться на цей світ, на свою Україну в росяних конваліях, на всіх, кого залишив тут, на недописані нотатки, на незавершений фільм про нього, на плеса вічної десни, на тих, кого любив, на тих, хто залишається, щоб пам'ятати. Пам'яттю так гірко збіднілих, молитвою настояною на сльозині.
А тепер до головної теми нашої передачі. Судовий процес Павла Лазаренка в Сполучених Штатах добігає кінця. Чи повернеться колишній прем'єр в Україну? Якщо так, то що його там зустріне? Цю тему з нами сьогодні обговорять юрист-адвокат Павла Лазаренка пані Марина Тогопола і політичний оглядач Радіо Свобода, ведучий рубрики «Монітор злочинності та корупції» Роман Купчинський. Вітаю вас, дорогі гості, і дякую за участь у сьогоднішній передачі. Отже, початок кінця. Сьогодні в суді в Сан-Франциско в справі Лазаренка розпочався кінець процесу. Адвокат і прокурор виступають із заключними заявами. Кожна сторона має 4 години для того, щоб представити свої останні аргументи. Спостерігачі передбачають, що цей процес завершиться в четвер, тобто завтра, 27 травня. Після цього суддя пояснить присяжним їхній обов'язок у цій справі, а відтак журі, а це 12 осіб, переходять в окрему кімнату і починають обговорювати своє остаточне рішення – винен Лазаренко чи ні. Тим часом російська «Независимая газета» сьогодні опублікувала інтерв'ю з колишнім прем'єр-міністром України, де, серед іншого, він заявляє, що вже до кінця року може повернутися в Україну, у тому випадку, якщо суд визнає його невинним, а також, що в Україні відбудуться великі зміни цього року, і не виключає пан Лазаренко, що навіть в Україні може відбутися так званий «грузинський сценарій». Щоб дізнатися, що думає з приводу викладених в інтерв'ю московській «Независимой газеті» думок і заяв Павла Лазаренка, зокрема і тих, що безпосередньо стосуються Генеральної прокуратури України, Радіо Свобода звернулося до цієї установи. На жаль, коментарю одержати нам не вдалося. За словами прес-секретаря генерального прокурора Оксани Соколової, доти, доки триває судовий процес у Сполучених Штатах, Генеральна прокуратура буде утримуватись від будь-яких коментарів, щоб її не звинуватили в тиску на американський суд. А от коли Павло Лазаренко приїде в Україну, його справа розглядатиметься тут відповідно до українського законодавства. І тоді Генпрокуратура прокоментує цю справу. До речі, нещодавно під час прес-конференції Генеральний прокурор України Геннадій Васильєв заявив, що Генеральна прокуратура готова буде до подання апеляцій на судові рішення у справі колишнього прем'єр-міністра. Павло Лазаренко має надію, що його визнають невинним. В інтерв'ю «Независимой газеті» Лазаренко сказав: «Я упевнений, що вже до кінця року повернуся в Україну і обов'язково повернуся в політику. Я не бачу для себе іншого шляху. Усі останні роки думаю тільки про це. І можу сказати, що сьогодні готовий до усього. Якщо знадобиться, буду відстоювати свою правоту в українському суді. Я готовий і можу це зробити». Кінець цитати. Пані Довгопола, що чекає Павла Лазаренка, якщо він повернеться в Україну?
Добрий вечір. Я бачила також заяву Павла Лазаренка стосовно того, що в кінці нинішнього року він планує повернутися в Україну. І я хочу сказати насамперед, що в мене особисто немає жодних сумнівів щодо справжності цих намірів Павла Лазаренка. Ці мої міркування базуються на тому, що Павло Лазаренко стосовно цього питання був послідовним з самого початку його виїзду за межі України. Тобто, починаючи з 99-го року, він неодноразово заявляв і говорив про те, що він, перебуваючи за межами України, перебуваючи на території Сполучених Штатів Америки, робить і буде робити все можливе для того, щоб обов'язково повернутися в Україну. Одна із перших його офіційних заяв, яка стосувалася цієї теми, я пам'ятаю, це була заява, адресована депутатам Верховної Ради України у вересні 99-го року, з якою він звертався до депутатського корпусу України з переконливим проханням, клопотанням переглянути несправедливе і, відверто говорячи, незаконне рішення, незаконну постанову Верховної Ради України стосовно дачі згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності та арешт. Як відомо, цю незаконну постанову Верховної Ради України від 17 лютого 99-го року Павло Лазаренко оскаржив до суду.
Пані Довгополе, пробачте, я вас на секундочку переб'ю. Генеральна прокуратура не захотіла сказати нам, які справи порушені проти пана Лазаренка, які справи залишаються відкритими, які звинувачення висунуті проти нього. Ви, як його адвокат, ви готові це сказати нашим слухачам?
Безумовно, ми можемо про це говорити, тому що сьогоднішня мовчанка і залишення без відповіді вашого звернення до Генеральної прокуратури України, воно для мене, як для захисника адвоката Павла Лазаренка, є надзвичайно красномовним, це мовчання. І я надзвичайно задоволена і вражена тим, що нарешті з уст посадових осіб Генеральної прокуратури України зазвучали реальні і законні речі стосовно того, що варто утримуватись від будь-яких коментарів в той період, коли на території Сполучених Штатів Америки триває судове розслідування. Я переконана, що в такий спосіб Генеральна прокуратура України мусила би поводити себе протягом всього часу, коли тривало досудове і тепер триває судове слідство на території Сполучених Штатів Америки.
Але які справи відкриті проти нього? Будь ласка.
Проти Павла Лазаренка відкриті справи, кілька є близько 10 або трохи більше 10 постанов про порушення кримінальних справ. І як я можу це говорити, як гордо стверджував приблизно в 99-му, в 2000-му році колишній генеральний прокурор України пан Потебенько, американське обвинувачення, обвинувачення, які висунуті Павлові Лазаренку на територію Сполучених Штатів, на 90% базуються на тих документах, матеріалах і доказах, які зібрані Генеральною прокуратурою України. Як відомо, Генеральна прокуратура України порушила низку кримінальних справ стосовно Павла Лазаренка, які стосувалися зловживання по службовим становищем, одержання хабара Павлом Лазаренком тощо. І я повторюю, наголошую, що за ствердженням найвищої посадової Генеральної прокуратури всі ці матеріали, всі напрацювання були передані до суду, до правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки. Тому, на моє переконання, сьогодні було би справедливо і правильно, щоб колишній генеральний прокурор або його послідовники, ті, які очолювали Генеральну прокуратуру, сьогодні перебували в цій студії і відповіли, що сталося і чому сталося так, що рішенням американського судді пана Мартіна Дженкінса від 7 травня нинішнього року більшість обвинувачень, які пред'явлено Павлу Лазаренку на території Сполучених Штатів, скасовані.
Так, дякую, пані Довгопола. Пане Купчинський, чи українська прокуратура буде брати свої сигнали і дороговкази від американських суддів?
Я сумніваюся, що вони будуть це робити. Я чомусь вважаю, що українська прокуратура, вона діє самостійно від розуму і від закону. От. І я не думаю, що будь-які рішення американського суду будуть впливати на дії української прокуратури.
А тоді чому вони мовчать, чому вони не хочуть нічого сказати? Навіть таку елементарну річ, як вирахувати ті справи, які є порушені проти Павла Лазаренка. Це ж не коментар, це констатація.
Я думаю, що перше, вони щодо подій в Сан-Франциско, вони не мовчать. Це прес-споксмен Генпрокуратури не точно сказала, що українська генпрокуратура буде мовчати, поки відбувається, чи не буде коментувати події. Коли суддя Дженкінс відмінив 24 обвинувачення проти Лазаренка, то генпрокурор заявив, що він надіється, що прокуратура буде апелювати це рішення Дженкінса. От так, так повідомила українська преса, зрештою. І також, що будуть апеляції, щоб американська прокуратура апелювала рішення, якщо б журі знайшла Лазаренка невинним. Ну, це нонсенс. В Америці прокуратура має тільки одну можливість подати свою справу. Якщо програють, то вони більше не мають права апелювати. Захисники мають право апелювати
так.
рішення.
Так. Пане Купчинський, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому якраз Лазаренко, а не інші українські багаті політики? Чому, скажімо, не Кучма? Чому не Медведчук? Чому не хтось інший? Чому не, я не знаю, якраз, чому не Тимошенко? Чому не, ну, є ціла низка людей, яких називають олігархами? Чому саме не повезло Павлові Лазаренку?
Я думаю, то просто це питання є легальне. Американська прокуратура зібрала матеріали, які вона вважала стосувалися перемивання грошей на території Сполучених Штатів. От, і зловживання почтовою системою для перемивання грошей. От, ці обвинувачення стосувалися прямо американського законодавства. Сьогодні знайти подібні статті чи подібні докази, що, скажімо, президент України чи інші, користувалися тими самими методами, ну, буде доволі важко, якщо вони дійсно перемивали гроші в Америці, в Сполучених Штатах. Тому це опинилося в Америці, в американських судах, так само, як перемивання грошей, які відбувалися в Швейцарії, вони порушували швейцарські закони. Тому Бородін, Лазаренко, цей співак російський, я забув, як називається, їх всіх ловили швейцарці, а не росіяни.
Угу. Ясно. Як ви думаєте, чи без того, щоб, ну, звичайно, який прогноз ви передбачаєте у цій справі? Чи це просто судові проблеми, чи що певні речі важко довести, важко доказати провину чи щось інше, що банківські різні пересування, вони настільки засекречені і сам процес такий непрозорий, що важко добратись до самого дна, чи просто Павло Лазаренко невинний?
Чи винний, чи невинний, я не можу сказати. Я не є в журі, я не маю права тут що-небудь сказати. Але будучи на суді в Сан-Франциско і спостерігаючи те, що відбувалося, коли я був, я переконаний, що дуже важко доказати для американського журі, як відбувалися питання торгівля газом в Україні. Це були бартерні транзакції, це були дуже скомпліковані, що, мабуть, дуже мало людей в Україні це розуміє. Тим самим вияснити американському журі в Сан-Франциско ці питання, воно дуже тяжкі. Також судовий досвід показує, що в Сполучених Штатах дуже важко доказати перемивання грошей. Це є дуже складні операції, які, щоб прокуратура могла це довести до кінця, це велика рідкість. При тому всі спроби чи свідки, які свідчили в Україні, і яких свідчення показували в суді, в Сан-Франциско.
Відеозаписі.
Так. Там також був такий момент, що працівник Генпрокуратури України сидів побіч і деяким свідкам нагадував, що вони не мусять відповідати на будь-які питання, що вони можуть будь-коли вийти під час цих свідчень. Це, звичайно, привело до певних конфліктів під час записів цих свідчень. Тобто був певний моральний, скажімо, тиск з боку Генпрокуратури на свідків. Там було багато моментів, що ясно було, що кожен другий свідок казав, а я це не пам'ятаю, я не знаю, я забув і так далі. Так що все можливо.
Так. Пані Довгопола, ось пан Купчинський вважає, що українська прокуратура не підхопить сигнали американського правосуддя у справі пана Лазаренка. Як ви думаєте, чи будуть скасовані деякі ті звинувачення, які сьогодні існують в Україні проти нього? Якщо він буде визнаний невинним?
Я би дуже хотіла відповісти на ці питання. Оскільки я маю відповідь, я маю свою версію, своє розуміння, чому сьогодні мовчить Генеральна прокуратура України. Я думаю, що Генеральна прокуратура України сьогодні перебуває в стані розгубленості, усвідомлюючи те, що в Україні є чинна стаття 61 Конституції України, як так само є аналогічна стаття, зокрема, стаття 2 Кримінального кодексу України, якою передбачено, зокрема, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. І те, що сьогодні відбувається в американському суді стосовно справи Павла Лазаренка, є свідченням і красномовно говорить про те, що на підставі рішення американського суду, яке вже відбулося від 7 травня нинішнього року, та на підставі того рішення, яке має відбутися, рішення остаточне по справі, яке має відбутися за кілька днів чи найближчим часом, Генеральна прокуратура України мусить, якщо вона буде чітко дотримуватись Конституції та чинних законів України, скасувати, закрити провадження в справі стосовно всіх тих обвинувачень, стосовно всіх тих фактів, які розглядалися в американському суді. Оскільки на ваше попереднє питання до шановного пана Купчинського, ви задали запитання, чи в американському суді, з чим пов'язано це закриття, скасування обвинувачень. Я могла би з посиланням на деякі факти, документи більш чітко сказати, бо я думаю, що Генеральна прокуратура України ніколи не буде відверто говорити про те, що насправді ці обвинувачення скасовані не через якусь складність чи щось подібне. В рішенні судді Мартіна Дженкінса від 7 травня нинішнього року, зокрема, записано, наприклад, давайте подивимося це рішення, в розділі, де йдеться про відмивання коштів, конкретно записано, отже, я цитую, отже, уряд не виявив майнове шахрайство стосовно ЄСУ і РАО «Газпром» та обвинувачення у відмиванні коштів. Тобто ми повинні розуміти, що не йдеться про якусь недовольність.